Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 24 shkurt të 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekspertët në Prishtinë thonë se marrveshja për demarkacion nuk i garanton Kosovës liberalizim të vizave. Partia Demokratike në opozitë në Shqipëri thotë se do ta bllokoj punën e kuvendit. Presidenti amerikan Donald Trump është shprehur se do ta avancoj arsenalin e armatimit atomik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia kryesore opozitare në Shqipëri dje ka paralajmëruar se do ta bojkotoj punën e kuvendit të Shqipërisë në përpjekje për ta përmbysur kryeministrin socialist Edi Rama para zgjedhjeve të përgjithshme në qershor. Lideri Partisë Demokratike Opozitare të Qendrës së Djathtë, Lulzim Basha, tha se do të kthehej në kuvend vetëm për të votuar për një qeveri teknike e cila do të organizonte zgjedhje të lira dhe korrekte. Qindra protestues janë vendosur në një tendë para zyrave qeveritare në Tiranë prej së shtunës së kaluar. Bojkoti i kuvendit të Shqipërisë do të shkatërronte implementimin e reformës së gjyqësore, që është kërkuar para se Shqipëria më vonë këtë vit të fillojë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, raporton agjencia AFP nga Tirana. Forcat e para irakiane kanë hyrë në një lagje të pjesës perëndimore të qytetit Mosul, derisa ofensiva e gjatë të 4 mujore qeveritare për të arrimar kontrollin në këtë qytet nga militantët e shtetit islamik ka hyrë në fazën finale, than komandantët ushtarak irakian. Generali Sami al-Aridhi nga shërbimi kundër terrorist tha sot se forcat e qeverisë Irakut kanë hyrë në lagjen al-Mamun në Mosul. Dje ishte raportuar se forcat qeveritare po e merrnin aeroportin e papërdorshëm në Mosul, bazën ushtarake Gazani dhe fshatin e Tal al-Rayan në pjesën jug perëndimore të Mosulit. Qeveria Irakut e pat shpallur të çliruar pjesën lindore të Mosulit në muajin janar. Ky qytet ishte okupuar nga grupi ekstremist të shteti islamik në verë të vitit e 2014. Zyrtarët amerikanë në thanë para 4 ditësh se afro 2000 luftëtarë të shtetit islamik ende gjenden në qytet. Në këtë qytet konsiderohet se janë 750.000 banor. Negociatori udhëheqës i opozitës siriane në bisedimet paqësore në Gjenevë të Zvicrës, Nasser al-Hariri, e ka përmendur Iranin si pengesën më të madhe për arritjen e marrëveshjes për paqe në Siri. Ky përfaqësues opozitar u tha mbrëm gazetarëve se shkeljet e armpushimit të ndërmjetësuar nga Rusia dhe Turqia kanë vazhduar në gjithë Sirinë, kryesisht për shkak të milicive të mbështetura nga Irani që luftojnë së bashku me trupat e qeverisë siriane kundër kryengretësve. Irani është pengesa kryesore për arritje të çfarëdo marrëveshjeje politike, tha zoti Hariri dhe ka shtuar se edhe Rusia, që është aleate e qeverisë së Sirisë, duhet të faqësohet. Ai ka kërkuar që Shtetet e Bashkuara të angazhohen përsëri në rajon dhe të bëjnë presion ndaj Iranit, për të cilin tha se i ka shpërndar 10 mijëra luftëtar sektar. Trupat e pajetën 27 migrantëve janë gjetur në Libi, ndërsa 13 prej tyre kishin vdekur nga zënja e frymës në kontejnerin transportues, ka njoftuar mbrëm organizata humanitare Gjysmehëna e Kuqe. Migrantët e gjetur në kontejnere duket se ishin mbyllur brenda për disa ditë, derisa ishin transportuar në bregdetin Homs, në përpjekjet e tyre për ta kaluar detin Mesdhe, për të arritur në Evropë, tha kjo organizatë. Nga ky kontejner janë shpëtuar 56 migrantë, disa prej tyre me plagë serioze. Të 14 trupat e tjerë të pajjet janë gjetur në det afër qytetit bregdetar Zuvara, në perëndim të qytetit Tripoli, ku 124 migrantë të tjerë ishin shpëtuar në këtë hapësirë, ka thënë një zëdhënës i gjysmëhënës së Kuqe. Aktualisht, Libia është shndruar në pike kryesore për migrantët për ta kaluar detin Mesdhe për të arritur në Evropë. Dham, blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Kosova nuk do të mund të marë liberalizimin e vizave edhe nëse ratifikon marveshen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, thonë njohësit e integrimeve evropiane. Si pas tyre, rezultatet e prekshme në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar mund të paraqiten si kusht më i rëndësishëm. Kronike Luljeta Krasničit.
Profesori së drejtës evropiane Avnim Azreku në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tekson se kriteret e vendosura nga Komisioni Evropian në rastin e liberalizimit të vizave janë kritere ekstra të shpikura për shkak të problemeve të hapura e të pasgjidhura që i ka Kosova.
Ne duhet me e kuptu përfundimisht që Kosova nuk mund të ketë raport normale me bashkimin evropian dhe nuk mund të merret asnjë vendim normal për Kosovën përderisa ekzistojnë 5 mosnjohje, sepse sistemi i marrjes së vendimeve në bashkimin evropian është i tillë që në shumicën e rasteve, sa i përket politikës së zgjerimit dhe politikës së jashtme, kërkohet konsenzus nga 28 shtetet anëtare të bashkimit evropian.
Tutje Mazreku sharon se sa i përket liberalizimit të vizave, përdoret një sistem tjetër i votimit që quhet sistemi i shumicës së kualifikuar dhe qëndrimi i shteteve është esencial. Sipas tij, edhe nëse Kosova e fiton as shumicë të votave, ende ekziston mundësia që në Këshillin e Bashkimit Evropian, katër shtete me përdor mekanizmin e minorancës bllokuese që sipas tij nënkupton që së paku katër shtete mund të thirrën në emër të këtij mekanizmi, e të cilat shtete duhet të përfaqësojnë 35% të popullsisë së BE-s.
Kjo do të thotë që askush, as në Bruxelles e as në Prishtinë nuk mund të prejudikojë vendimin sa i përket vendimin final, sa i përket liberalizimit të vizave dhe çështjet të tjera që kanë të bëjnë me Kosovën, sepse gjithmonë kemi të bëjmë me qëndrim të shteteve. E qëndrimi i shteteve nuk mund të prejudikohet. E rasti që Kosova nuk e ka një pjesë shtete, e dekompozon ato që unë të quaj raport normal me Kosovën së Bashkimit Evropian.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë të kenë marrë masa konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Zëdhën si qeverisë së Kosovës Faton Avdullahu në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se janë arritur rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe ky kriter nuk do të pengon liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës.
Konsiderojmë se për aqë sa luftimi korrupsionit është një çështje proces, një çështje që nuk e ka një datë caktuar, por kërkohet një luftim i vazhdueshëm i kësaj të keqe. Ajo si e tillë nuk është kusht që do ta pengonte liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Japim të drejtë vetes të konstatojmë kështu, duke shtuar se qeveria Mustafa që nga pas lufta mund thuhet me pa hezitim se është qeveria më e pa korruptuar e cila edhe ka bërë shumë në luftimin e kësaj dukurie të keqe.
Ai thekson se parimisht për të marrë liberalizimin e vizave, mbetet vetëm ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Megjithatë, profesori së drejtës evropiane Avnim Azreku konsideron se çasja e institucioneve në luftën kundër korrupsionit është më tepër deklarative sesa konkrete. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të partisë shqiptare në Maqedoni, Bashkimi Demokratik për Integrim, thonë se kjo parti gjatë ditës së sotme do të vendosë lidhur me pjesëmarrjen në qeverinë e ardhshme të Maqedonisë, që do të formohej nga Partia Maqedonase Lidhja Socialdemokrate e liderit të Zoran Zaev. Zoti Zaev dje tha se i ka siguruar në nënshkrimjet e nevojshme të deputetëve për ta formuar qeverinë e re. Rrjedhimisht pritet vetëm vendimi për dhënien e nënshkrimeve të deputetëve shqiptar. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Lideri i Lidhjes Socialdemokratike të Maqedonisë Zoran Zaev, partia e të cili doli e dyta në zgjedhjet e parakohshme parlamentare, ka bërë të ditur se tani më i ka siguruar nënshkrimet e nevojshme të deputetëve për të marrë mandatin.
Sega se vekë obezbedeni podpisët za dobivanje na mandatot.
Tani më kemi siguruar nënshkrimet e nevojshme të deputetëve për të marrë mandatin. Besoj se ka mbetur një pjesë e vogël për të biseduar rreth formimit të qeverisë së re të Maqedonisë, sepse çështjet kruciale siç është platforma e qeverisë së re, platforma e Lidhjes Socialdemokrate, platforma e partive politike shqiptare, ligji që rregullon përdorimin e gjuhëve tani më janë harmonizuar. Ka theksuar lideri i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, ai ka shtuar se ka ngelur që të ulet me kryetaret e partive të tjera politike për të diskutuar rreth ndarjes së dikastereve ministrore si dhe kuadrin që do të jetë pjesë e qeverisë së re.
Veruam deka za nekoj 10-15 dena Makedonia kima nova vlada predvodena od socialdemokrat.
Besoj se brenda 10 apo 15 ditëve Maqedonia do të ketë qeverinë e re të kryesuar nga socialdemokratët, ka theksuar Zaev. Ai nuk beson se do të ketë proteste të organizuara nga VMRO DPMN të kryesuar nga Nikola Gruevski si shenjë pakënaqësie apo shfaqje revolti. Kryesia qendrore e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe dhe deputetët e kësaj partie i kanë dhënë vizë jeshile ligjit që rregullon përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, pasi paraprakisht në një mbledhje maraton kanë shqyrtuar 29 e drafti të ligjit. Ligji që rregullon përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe mundëson një shtrirje të gjerë në të gjitha institucionet e shtetit, si në pushtetin vendor ashtu dhe në atë qendror, ka thënë për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Osmani.
Kryesia unanimisht aprovoi ose miratoi këtë tekst të ligjit në të cilën rregullohet përdorimi i zyrtar ose i gjuhës shqipe në institucionet qendrore dhe lokale nashme.
Bën të ditur Bujar Osmani duke shtuar se për një shtrirje në më të gjërë në rafshin diplomatik duhet të pësoj ndryshime kushtetute e Maqedonisë.
Kushtetuta sankcionon përdorimin e barabartë për shembull në përdorimin e gjuhës në komunikimin ndërkombëtar, edhe kjo që i ligj nuk e regulon atë çështje, mirëpo brenda në Maqedoni është shtrirja më e gjerë e mundshme.
Ndryshe dy partitë e tjera, Alianca për Shqiptarët dhe Lëvizja Besa, thanë se do të deponojnë shkrimet e deputetëve të tyre për të marrë mandatin kryetari i LSDM Zoran Zaev dhe pas kësaj do të fillojnë bisedimet për të marrë pjesë ose jo në qeveri, ndërkohë që kanë thanë se do ta mbështesin qeverinë kryesuar nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Donald Trump thot se dëshiron perfekcionim të mëtejshëm të arsenalit të armatimit bërthamor të Shteteve të Bashkuara. Në këtë kuadër ai është shprehur në mënyrë kritike për marrëveshjen e vitit 2011, New Start, ndërmjet Washingtonit dhe Moskës. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump thot se dëshiron avancim të arsenalit atomik për të siguruar se ky armatim është në nivelin më të lartë. Gjatë një interviste të mbrëmshme me agjencin Reuters, zoti Trump ka argumentuar se Shtetet e Bashkuara kanë mbetur prapa në kapacitetin e armatimit bërthamor. Ai ka kritikuar marrëveshjen e vitit të 2011, të njohur me emrin New Start me Rusin, për kufizimin e armatimit strategjik, sipas së cilës kërkohet që të dy palët duhet të kufizojnë arsenalet e tyre të armatimit strategjik atomik deri në shkurt të vitit të ardhshëm në nivel të barabartë për një periudhë 10 vjeçare. Marrëveshja New Start lejon që secila palë të ketë jo më tepër se 800 lansues raketor balistik ndërkontinental, nëndetëse dhe bombardues të rënd të pajisur për bartjen e armatimit bërthamor. Me këtë marrëveshje po ashtu imponohen kufizime të barabarta për armatimet e tjera atomike. Duke folur në zyrën e tij ovale në shtëpinë e bardhë, presidenti Donald Trump tha se kjo marrëveshje është e njëanshme.
Well, it's a one-sided deal like all other deals we make. It's a one-sided deal. It gave them things that we should have never allowed.
Është një marrëveshje njëanshme, sikur të gjitha marrëveshjet që i kemi bërë. U jep atyre gjëra që ne kur nuk është dashur të lejojmë, tha Trump dhe ka shtuar se ne do të fillojmë të bëjmë marrëveshje të mira. Në kuadër të marrëveshjeve të këqija, ai ka përmendur edhe atë me Iranin. Zoti Trump disa herë ka kritikuar marrëveshjen e arritur në korrik të vitit të 2015, ndërmjet të fuqive botërore dhe Iranit, që parasheh kufizime në programin atomik iranian në këmbim për tërheqje të pjesërishme të sankcioneve ndërkombëtare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka përmendur edhe vendosjen e raketave me koka atomike nga ana e Rusisë, që është shkelje e marrëveshjes për kontrollin e armatimit nga viti 1987, me të cilin ndalohet vendosja raketave toksore me rreze të mesme veprimi të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Kjo për mua është çështje e madhe, tha Trump dhe ka shtuar se ai për këtë çështje do të bisedojë me presidentin e Rusisë Vladimir Putin nëse dhe kur të takohemi. Rusia i ka hedhur poshtë akuzat se e ka shkelur marrëveshjen e përmendur. Zoti Trump në intervistën për agjencin Reuters, po ashtu i ka bërë presion në Kinës që ta zgjidhë sfidën e sigurisë që paraqet Korea Veriore, duke thënë se Pekini mund të bëjë më tepër ndikim në Pyongyangin shumë lehtë nëse ata duan ta bëjnë këtë, siç është shprehur presidenti Trump. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Ekspertët në Prishtinë thonë se marrëveshja për demarkacion nuk i garanton Kosovës liberalizim të vizave. Partia Demokratike në opozitë në Shqipëri thotë se do ta bllokojë punën e kuvendit. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org ku post jerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.